Heilige Gees, dankie dat U ons tot hierdie heerlike ontdekking laat kom het, dat ons identiteit is, dat ons die geliefdes van die Vader is, van die goeie Vader. Dankie Here, dat U nie anders kan as om ons lief te hê nie, soos wat die son nie kan ophou skyn nie, so kan U nie ophou om goed te wees en om lief te hê nie. Dankie dat U ons so lief het, dat U met ons praat. Doen dit asseblief nou deur die Gees en deur die Woord, liewe Vader. Amen. Is nou die tyd waar jy jou blaadjie, as jy wil, byderhand kan neem, of in jou hand kan neem, en jy kan ook nou blaai na Galasiërs hoofstuk 5, en ons gaan daar lees, en dan gaan ons ook uit Handelinge 2 lees. Maar die hele 5 van vers 13 af lees, Paulus skryf hier vir die gemeente in Galasië, en hy sê, julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor die begeertes van die sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Mense is skoon moeg as jy daai klomp vieslike goed gelees het. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Vers 25, ons lewe deur die Gees, laat nou die Gees ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Handelinge 2 vers 42. Ons lees maar vers 44. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, was die gemeente goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ek wil vra dat ons gou na 'n kort video kyk, dis 'n baie mooi storietjie. So, kyk saam met my na hierdie storie, voordat ons verder gaan.
The Big Red Tractor and His Little Village. Once upon a time, in a little field, in a happy little village, lived a big red tractor. Every morning during plowing season, the village people, no, not those village people, would come out and start the red tractor. Everyone loved the tractor and the powerful noises it would make. They would cheer for the big red tractor because he would help them through plowing season. The people worked together to move the tractor. Half of the villagers would push from behind, while the other half would pull. They had been doing it this way for many generations. Some days, they moved the tractor 10 feet. Some days, they moved it 20. They did this for 3 whole months every year. Because of their hard work, the villagers always managed to plow the field just in time to plant and just before the rainy season. The rains would come to water the field. Then the sun would come out to make the crops grow. And then the people would come out and harvest all the new crops. It was just enough food to feed the entire village. One day, Farmer Dave was cleaning out his attic. To his surprise, he found an old book tucked beneath his great-grandpa's belongings. It was the owner's manual to the big red tractor. This book told about how the tractor was made and all of the great things it could do. Farmer Dave studied the book all night. He was shocked by what he was reading. According to the book, if the big red tractor was running properly, it could plow the whole field in just one day. Early the next morning, Farmer Dave gathered the villagers to tell them the good news. But nobody believed him. "There's no way that tractor can move on its own," some said. One lady said, "It sounds like you're reading a fairy tale." The people laughed at him. This made Farmer Dave very sad. This didn't stop Farmer Dave from believing what he read. Every night, while the other villagers were asleep, Farmer Dave spent time repairing the big red tractor. One night, Farmer Dave fixed the tractor completely. He jumped on the tractor and had so much fun driving it, he ended up plowing the whole field in one night. The next morning, the villagers woke up and were in shock. The whole field had been plowed. "It's a miracle," one man said. "Maybe aliens came down," said an old woman. "No, look over there," a little boy shouted. It was Farmer Dave sleeping on the tractor. It was then that the people shouted, "He was right. The tractor book is true." The villagers ended up plowing many fields that year and harvesting way more food than they could ever eat. They had so many leftover boxes of food that they began taking the boxes to other villages where food was scarce. The big red tractor and his little village soon became famous throughout the land. They became known as the most generous and life-giving people in the whole wide world.
Wie het nie agtergekom dat hierdie eintlik oor die kerk praat nie? Ok, moet nie hand opsteek nie. Dit gaan oor die kerk. Dit is een metafoor, een beeld vir die kerk van Jesus Christus. En hier, heel aan die einde, is daar een sinnetjie, hier op die Time magazine, sy voorblad, is daar een sinnetjie wat my hart geraak het. En dis die sinnetjie wat sê, die mense van die village became the most generous and life-giving people in the whole wide world. Die ruimhartigste en die mees lewegewendste gemeenskap in die hele wille wye wêreld. Dis wat die kerk van Jesus bedoel is om te wees. Dit is God se droom vir sy kerk. Maar nou deur die jare het die kerk eintlik as 'n instituut, as 'n organisasie dit nogal redelik goed reggekry om reg te kom. Dit klink mooi, nee, redelik goed reggekry om reg te kom. Dit al wat die kerk nodig gehad het om reg te kom en regkom, het redelik goed reggekom as jou definisie van regkom is, ons kyk na ons eie mense en ons oorleef, ons survive. Dan het die kerk eintlik redelik goed reggekom en dit is nie eintlik baie moeilik vir 'n kerk as instituut, organisasie, om reg te kom, as dit sy definisie van regkom is nie. Al wat jy nodig het, is jy het 'n paar baie talentvolle mense nodig, en jy het 'n paar baie slim ouens nodig. Dan kan jy reg kry dat die kerk reg kom vir 'n hele ruk. As jy goeie predikers het, as jy great musikante het, as jy goeie bestuurders het deesdae en jy het 'n paar slim teoloë, dan kom die kerk nogal reg. Dan kan hy aangaan om na sy mense te kyk en hy kan survive, hy kan uithou en aanhou en voortgaan. Maar nou is die vraag, is dit waarvoor die kerk bedoel is? Om na ons eie mense te kyk, na onsself te kyk, onsself te versorg en te survive? Of is daar meer? Ek is oortuig, God droom oor baie meer as hy dink aan sy kerk. God droom oor baie meer as hy dink aan kerk sonder mure. En om uit te kom by nie wat die kerk, by 'n kerk wat maar net oorleef en aangaan nie, maar om uit te kom by die kerk te wees waaroor God droom, het ons nodig om op die Heilige Gees te vertrou. Ons het nodig dat die Heilige Gees iets sal doen wat ons nie deur ons eie effort, deur ons eie inspanning kan regkry nie. Ons het nodig dat die Gees doen, want natuurlike of rou talent en kennis, insig is nie genoeg om die kerk te wees waaroor God droom nie. So, ek hoop jy het hierdie een gekry. Ons het nodig dat die Gees doen wat ek en jy nie deur ons eie inspanning kan regkry nie. Al is ons hoe slim, al is ons hoe begaaf, al is ons, soos my ouma gesê het, al is ons vrot van die talent, ons moet die Gees vertrou om iets reg te kry wat ons nie kan nie. Ek hou so van wat Francis Chan sê, hy sê, I don't want my life to be explained without the Holy Spirit. En wat hy daarmee sê is, as ons dink aan ons kerk ook, ons moet God vertrou om dinge hier op 'n gereelde basis by ons te laat gebeur, in ons te laat gebeur en tussen ons te laat gebeur en as gevolg van ons te laat gebeur, ons moet die Gees vertrou om te laat gebeur, sodat wanneer ons na daardie dinge kyk, daar geen manier is waarop ons kan verduidelik en kan verklaar hoe dit gebeur as dit nie was dat God se Gees gewerk het in daardie spesifieke situasie en in daardie spesifieke lewe nie. Vanoggend so getuienis gehoor wat in hierdie gemeente tydens 'n erediens gebeur het, toe ons almal gedink het nou loop dinge verkeerd, toe gebruik die Heilige Gees daai oomblik om 'n wonderwerk te doen. Moet God vertrou vir dit wat ons nie kan doen nie. Want daar is 'n klomp goed wat ons kan doen. Ons kan ons eredienste redelik volhou elke Sondag. As ons begaafde goeie predikers het en as die local ouens dit nie maak nie, dan kry ons ouens in. Ons kan goeie musikante hê en ons kan goeie musiek maak en ons preke kan soos wat is daai storieetjie goue lokkies en die is nie drie varkies nie, nee, is die beertjies. Goue lokkies en die beertjies. Ons kan sorg dat ons preke nie te lank is nie, nie te kort nie, nie te koud nie, nie te warm nie, net reg. Bietjie grappies tussen ingooi, bietjie humor gebruik, en dan kan ons die eredienste, 'n paar goeie teologiese adviseurs sê, kan ons die eredienste redelik volhou. Maar weet jy wat? Jesus Christus, die bruidegom van sy bruid, is nie geïnteresseerd in die grootte van sy bruid nie. Hy stel belang in die hart van sy bruid. Hy stel belang in die toewyding van sy bruid. Hy stel belang daarin dat die bruid vir hom lief is. Met haar hele hart lief is. En nou hoor jy sommer. Hier het ons die Heilige Gees desperaat nodig. Want ons kan, het ek gesê, ons kan dalk ons eredienste vol kry. Maar ons kan niemand by 'n plek uitkry waar hy of sy sê, Here Jesus, ek het u lief met my hele hart. Dis iets wat ek nie kan doen nie. En wat jy nie kan regkry nie. Ons kan mense kry om te bid, maar ons kan niemand kry by 'n plek of deur my effort, deur my inspanning kan niemand uitkom by 'n plek waar hy sê, nou verstaan ek God se liefde vir my, nou verstaan ek God se onverstaanbare genade en ek kies om dit te omhels en om vanuit daai genade te leef. Ek aanvaar die genade en ek leef nou genadig nie. Ek kan dit nie regkry nie. Ek kan mense dalk motiveer om geld te gee. Maar ek kan nie een mens laat kies om die pad van die kruis agter Jesus die Here aan te stap nie. Ek kan nie en jy kan nie. En daarom het ons, het die kerk van Jesus hier op aarde die Heilige Gees desperaat nodig. Ons kan nie. Die Gees is nie 'n luukse nie. Die Gees is nie 'n opsionele ekstra nie. Die Gees is die Gees van Jesus wat lewens aanraak en verander. As ek hierdie goeders wat ek nou gesê het, sou kon regkry, dan is die gevaar dat mense na my sal kyk en sal sê, wat 'n oulike ou. Dink 'n bietjie aan daai 1 Konings 18, sê Elia besig op die berg Karmel, en dan is die Baal profete daar, en hulle doen vreeslike goeders, hulle dans, en hulle sing, en hulle sny hulle self, want hulle wil hê die gode moet offers, of moet vuur bring om hy offer te verbrand, en dan bid Elia net tot God, en dan gebeur dit, so, Elia staan terug, en hy sou verseker moes terugstaan, want die vuur kom, en die offer word verteer, as dit gebeur, dan sê die volk, pragtige boodskap, profeet Elia, goed gepraat, mooi gebid, reg gedoen. Nee, omdat God doen wat geen mens kan doen nie, is die reaksie onmiddellik van almal wat daar is, hulle kyk nie na Elia nie, hulle kyk na God, en hulle roep uit, Die Here is God. Die Here is God. Yahweh is God. En daarom wil God doen in hierdie gemeente wat ek nie kan doen nie en wat geen mens kan doen nie, want God wil nie sy eer deel met enige mens nie. Die eer vir lewens wat aangeraak word, die eer vir mense wat verlore is en wat tot redding kom, die eer vir mense wat slawe is en dan die bevryding as 'n kind van God beleef, kom aan God en aan God alleen toe. En dit doen die Here wat die Gees is. Een van die dinge wat die Heilige Gees doen, wat ek en jy nie kan doen nie, is die Heilige Gees maak mense die regte soort mense. Kom ek verduidelik dit. Die eerste ding op die Heilige Gees se prioriteitslys is nie die goeders wat ek en jy doen nie. Is nie die soort dinge wat ons doen nie. Die eerste ding op die Heilige Gees se prioriteitslys as dit gaan oor my en jou lewe is nie die soort dinge wat ons doen nie, maar die soort mense wat ons besig is om te word. Ons sien dit in Galasiërs. In Galasiërs 6 of Galasiërs 5 lees ons die vrug van die sondige natuur, of die praktyke van die sondige natuur, is daai lys van daai vieslike goeders. Dis eienskappe van mense sonder Jesus. Dis eienskappe van mense en hierdie eienskappe laat hulle lyk soos die wêreld. En nou kom die Heilige Gees nie, en hy sê, Jy vertoon die eienskappe van die wêreld. Kom ek vat hierdie een weg en ek vat daai een weg en ek maak hierdie een 'n bietjie mooier en daai een bietjie sagter nie. Die Galasiërs 5 sê wat die Gees doen is hy kom maak my dood. Hy laat my elke dag sterf aan myself. En as ek sterf aan myself, dan lewe Jesus deur my. En dis die werk van die Heilige Gees. En dan, so hy kom nie en hy kom, ek sê vir my, ek wil hê jy moet bietjie meer lief hê, bietjie meer geduldig wees, bietjie meer vriendelik wees en goedhartig wees nie. Hy, die Gees kom en hy kom maak, hy kom laat my sterf, sodat Jesus in my leef, en wanneer Jesus in my leef, wat gebeur dan? Galasiërs 5 vers 22, dan vertoon ek die eienskappe van Jesus. En dis die vrug van die Gees. Dis 'n ander manier om te sê, Jesus se karaktertrekke, Jesus se eienskappe, liefde, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing, eienskappe van Jesus. So die Gees se werk is nie om kosmetiese veranderingkies aan my aan te doen en vir my 'n paar dinge te laat verander nie. Die Gees maak my die regte soort mens. Die Gees laat Jesus in my lewe, sodat die wêreld hom sien. En dan as die wêreld Jesus se eienskappe in my sien, as die wêreld Jesus se liefde in my sien, as die wêreld Jesus se geduld en vriendelikheid in my sien, wat sê hulle? Wow, kyk vir Fani. Nee. Die Here is God. Die Here is God. Jesus is Here. Dis die werk van die Gees in ons. 'N belydenis van julle weet, my vrou weet, dat ek nie altyd 'n volgeling van Jesus was nie. Toe ek op skool was, was ek 'n skerminkel. Ek het sonder Jesus geleef. In die weermag sonder Jesus geleef. Op skool het ek 'n baie hegte vriendekring gehad. So verlore soos wat kan kom. Nie een het die Here gedien nie. Maar ons was close. Vriendekring is dalk 'n bietjie 'n sagte woord. Dit was eintlik 'n gang. Klomp gemorskinders. En 'n selde belewenis op die grens gehad, saam met hierdie groep ou vriende vir 13 maande geleef, en ons sou letterlik ons lewens vir mekaar gee, en dieselfde met hierdie klomp kriminele vriende van my, ons sou sterf vir mekaar. En toe kom doen die Here wat die Gees is, 'n wonder in my lewe. En hy kom haal my uit die donker uit, en hy maak my sy kind. Maak my deel van 'n kerk en gemeente. En toe is ek teleurgesteld. Want ons kom een keer 'n week by mekaar. Ons praat so rukkie saam en dan gaan ons huis toe. En my begeerte en my verwagting was mense wat sal sterf vir my. Mense wat hulle lewens met my deel. Nie een keer 'n week 'n uur lank met my tyd spandeer nie, maar wat enige oomblik reg was om te kuier. Enige oomblik reg was om dinge saam aan te pak. En ek onthou in standaard 9 is een van hierdie vriende van ons dood in 'n motorongeluk, en ek onthou nou nog hoe daai gang mekaar ondersteun het. Ouers het nie verstaan nie, is kinders. Ons het mekaar gedra. En toe ek deel word van die kerk, toe is dit weg. Tot ek eendag ontdek het, dis presies hoe God bedoel het sy kerk moet wees. Nie een keer 'n week aktiwiteit, een keer 'n week saam met fake vriende by mekaar kom nie. Maar jou lewe deel met iemand anders. En dis daai mooi gedeelte daar in Handelinge 2 vers 7 van vers 44 af. Eerste gelowiges het by mekaar gekom, hulle het saam geëet, brood gebreek, saam tempel toe gegaan, hulle het alles wat hulle gehad het en alles wat hulle is met mekaar gedeel, hulle het hulle lewens met mekaar gedeel, nie 'n uur op 'n Sondag nie, hulle het hulle lewens met mekaar gedeel. En sien dis wat die Gees doen in gelowiges se lewe, want die Gees, Handelinge 2 wat daar gebeur het, die Gees kom en hy maak my die regte soort mens. Die regte soort mens is die een wat die vrug van die Gees dra, Jesus se eienskappe vertoon. Dis die een wat nie meer selfsugtig en selfgesentreerd en alles gaan oor my en die wêreld draai om my nie, maar dis een wat sê ek het lief volgens Jesus se voorbeeld. Ek deel my lewe soos Jesus. En nou hoor jy hierdie soort gemeenskap, hierdie soort community, hierdie familie waarvan ek praat, is 'n bonatuurlike familie. Want is 'n familie wat deur die Gees moontlik gemaak word. Want die Gees maak my die regte soort mens. Die Gees maak my die soort mens wat deel is van 'n community, van 'n gemeenskap wat anders is en wat anders leef. Maar dit begin by my. Wat deur die werk van die Heilige Gees in my die regte soort mens word. Het die Gees al in jou lewe hierdie wonder gedoen? Dat jy lief het. Dat jy gee. Dat jy deel tyd, energie, geld, skouer, hand op die skouer. Partykeer moet jy net 'n sakdoek wees. Maar jy kan nie, as die bonatuurlike Gees van die lewende God jou lewe nie verander nie, sodat jy die eienskappe van Jesus vertoon nie. Hierdie soort, hierdie bonatuurlike familie. Lees ons in Handelinge in die res van die Nuwe Testament en ons gaan sien dit ook in die kerkgeskiedenis, word 'n onstuitbare beweging. Jesus self sê, in Matteus 16 sê hy, ek bou my kerk. Ek bou hierdie bonatuurlike familie van my, deur my woord en deur my gees en deur my mense, en die poorte van die hel, van die doderyk, sal hierdie familie nooit oorweldig nie. En dis hoekom my hart partykeer stikkend raak. As ek lees van 'n onstuitbare beweging, en ek sien hoe ontsettend stuitbaar kerke vandag is. Het gaan goed in 'n gemeente en dan gaan die een dominee weg of die dominee weg, die pastoor weg. En dan val alles plat. Het gaan goed en dan trap een dominee oor die tou en dan sal die gemeente vernietig. Het gaan goed en dan verander hulle die logo. En dan gaan dit so. Of hulle verander die musiekstyl of hulle breek die kansel af. Ontsettend stuitbaar. En ek wonder hoekom. Ek dink dit het te maak daarmee dat ons met ons insig, met ons talente waarvan party van ons vrot is, met ons planne en ons vermoëns. Doen ons dinge. En ons pak dinge aan. En ons droom drome. En dan verwag ons dat die Heilige Gees moet kom aansluit by wat ons besig is om te doen. En dat hy dit moet kom support. En dat hy dit na volgende vlak toe moet vat. Die Heilige Gees is nie 'n impakspeler nie. God se Gees is aan die werk in God se wêreld. God se Gees is kragtig, want dis dieselfde Gees wat op Pinksterdag uitgestort is. God se Gees is kragtig aan die werk in sy wêreld. Hy's kragtig aan die werk in mense se lewens. Hy is kragtig aan die werk in hierdie gemeente. Ons hoef hom nie aan die werk te kry nie. Ons hoef hom nie te beïndruk met ons planne nie. Ons moet aansluit by dit waarmee hy besig is in sy wêreld. En daarom het gelowiges, ek en jy, volgelinge van Jesus, oop ore nodig. En ons het oop oë nodig. Ons het nodig om te hoor en te sien en te onderskei waarmee die Gees van God besig is. En daarby aan te sluit. Dan is ons 'n onstuitbare beweging. Dan sal ons 'n gemeente wees wat nie deur die bose en deur die poorte van die doderyk en deur wat ook al oorweldig sal word nie. Die kerk waaraan Jesus geboorte gegee het op Pinksterdag. Die kerk waaroor God droom is 'n onstuitbare beweging. Die kerk waaroor God droom is die most generous and life-giving community in die hele wille wye wêreld. En om dit te wees, het ons die Heilige Gees desperaat nodig. Here, ek dink nie, ek praat net namens myself. As ek sê, ek is moeg vir probeer nie. Ek is moeg vir soeg en sweet en in rigtings hardloop en in my met my eie insig en met my eie wysheid, my huis en my werk en my wêreld te probeer verander. Kom Heilige Gees en kom wys vir ons wie U is. Kom wys vir ons vir Jesus. Kom wys vir ons waar ons Here Jesus aan die werk is in ons wêreld. Ons wil aansluit by wat U doen. Ons wil 'n rolspeler wees in U werk in hierdie wêreld. Ons wil nie U 'n rolspeler in ons werk maak nie. Heilige Gees, help my om vandag te sterf van myself, sodat die koning van die konings deur my sal lewe. Maak my die regte soort mens. Here, as net een mens my liefde sien, het een mens my geduld beleef. En hy roep uit, Jesus is die Here. En die Here is God. Dan sê die moeite werd. Kom doen dit asseblief, Heilige Gees. In my lewe, in ons gemeente, en deur ons gemeente, in U wêreld waarvoor U gesterf het, Here Jesus. En ons bid nou, Here Jesus, dat U genade by elkeen van ons sal wees. Ons bid, Vader, dat U sal voortgaan elke dag om ons te oorweldig deur U liefde en deur U genade. En ons bid, Heilige Gees, dat U elke oomblik in ons en by ons sal wees, ter wille van U wêreld. Amen.